Эрте саат 7 таң казаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Текебаев дүйнөлүк банкты Кыргызстандын энергетика тармагын алуу үчүн Бакиевдин бийлигине убактылуу карыз берип жатат деп күнөлөдү.
Жана Бакиев майыптарга жана башка категориядагы адамдарга 200 сомдон кошуп берем дебеди. Аны Бакиев эмес, ошол сатып ала турган кардарлар азымча берип сүтөмүз. Элди ошол жаңы бага көнгөнгө чейин ошол карыз акча берип атат.
Обама Бейжинде Кытай менен алаканы талкуулап жатат. Чехияда Вацлав Гавел баштаган кансыз баркыт төңкөрүшкө 20 жыл толууда. Алдыдагы бир саатта күндүн ушулдонгон темалары Ата мекен партиясынын көз карандысыз маалымат каражатын түзүүгө таштаган чакырыгы, тилим-дилим, тарых, маданий темалар. Анын ичинде Ысык Көлдүн трагедиясын чагылдырган казак сүрөтчүсү Бакыт Басишевдин көргөзмөсү тууралуу репортажда болот.
Көл бара бара ошол көп фонтанаттар салынып, экологиялык жактан бузулуп атканын аябай кейип, көлдү кыдырып бир топ эмгектерди жазды да. Ал ошо чыгармаларында да ошол кайгы бар, кандайдыр бир коркунуч бар дегендей.
Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Азык түлүк саммити буунун сунушун четке какты. Ооганстанда коопсуздукту НАТО оогандарга келерки жылы өткөрүп бермекчи. Казакстанда Кыргызстандын эки кыз адам аткезчилерден бошотулду. Муаммар Каддафи сулуу итальян аялдарын ислам боюнча лекцияга чакырды. Бул эл аралык кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат жаңылык, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандыгы аныкталгандардын саны 44 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда алардын 24 эмгек миграциясынан кайтып келишкен жарандар 8 жаш балдар болууда. Алардын ичинен дарыланып жаткан бир сырко Ош шаарындагы ооруканалардын биринен качып кеткендиги маалымдалды. Адистер чочко тумоосуна чалдыккандыгы аныктала элек жарандар да аз эмес экендигин болжоп жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин күчөгөн маалы декабрь январь айларына туш келип, ал жалпы калктын 30% түзүшү мүмкүн деп болжоп, жарандарды тумоону алдын алуу эрежелерин толук сактоого чакырууда. Азимбек Бекназаров кылмыш процессуалдык кодекстин айыптуу алуучулардын укуктарын чектейт деп эсептелген 70-беренесинин 3 бөлүгү боюнча түшүндүрмө берүүнү жогорку кеңештен сураган атат. Мындай кайрылууга жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын балыкчы окуясы боюнча сотту 24 ноябрда улантуу тууралуу жергиликтүү сотторго жиберген каты негиз берүүдө. Балыкчы окуясы боюнча айыпталуучулар судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу арызданып жаткандыгына байланыштуу сот отурумдары убактылуу токтотулган болчу. Дагы бир айыпталуучу оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаков жай айларында сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу арызынын мыйзамдуулугун териштирүүнү сурап конституциялык сотко кайрылып, анын негизинде конституциялык сот кодекстин 70-беренесинин 3 бөлүгүн мыйзамга каршы келет деген чечим чыгарып берген. Экс прокурор Азимбек Бекназаров чечимдин негизинде жогорку кеңеш аталган жобону мыйзамдан алып салуучусу зарыл болчу деп эсептейт. Экс прокурор Исмаил Исаковду жана балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандарды сотто коргоп жатат. Бүгүн жогорку кеңештин этика жана регламент комитети маалымат алуунун чеги жөнүндөгү маселени карайт. Жогорку кеңештин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков комитетте жогорку кеңештин комитеттеринин жабык жыйындарында каралган маалыматтарды алуунун чеги жөнүндөгү маселени кароону сурап мурда комитетке кайрылган болчу. Парламенттин басма сөз кызматынын билдиргенине караганда комитет бул күнү дагы 4 маселени талкуулаган атат. Алардын катарында жогорку кеңештин ишине депутаттардын катышуу тартиби, регламенттин жаңы редакциясына Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын аныктамасы тууралуу маселелер да бар. Петровка окуясы боюнча сот калыс чечим чыгарарына ишеним аз. Бул тууралуу азаттыкка айыпталып жаткандардын коомдук жактоочусу Интербилим борборунун башчысы Асия Сасыкбаева билдирди. Петровка окуясы боюнча сот иши бүгүн Москва районунда улантылат. Жаңыл, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Азык-түлүк саммити буунун сунушун четке какты. 100 миллиондогон адамдарды ачарчылыктан куткарууну көздөгөн жыйын Римде өтүп жатат. Анын ачылышында буунун мамкачысы Бан Ки Мун дүйнөлүк ачарчылык менен күрөштөө, климаттын өзгөрүшү боюнча келерки айда Копенгагенде турган жыйында келишимдин жетишилиши чечүүчү мааниге ээ деди. Бирок Рим саммити башталгандан 3 саат өтө электе 60 чакты өлкөнүн башчылары, дагы 10 министрлер бул өлкөлөрдүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жылга 44 миллиард доллардан бөлүү жөнүндөгү буунун сунушун четке кагышты. Ошондой эле корутунду декларациясынан 2025-жылга чейин ачарчылыкты жоюу сунушу да алынып салынды. Ооганстанда коопсуздукту наатоо оогандарга келерки жылы өткөрүп бермекчи. Бул тууралуу НАТОнун жетекчиси Андерс Фок Расмуссен билдирди. Бирок Европа биримдигинин тышкы жана коргонуу министрлери менен жолугардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Расмуссен бул үчүн эл аралык коомчулук Ооганстанда алды менен дагы кошумча машыктыруучуларды жана аскерлерди жайгаштырышы керек деди. Брюссельде Евро биримдиктин расмий өкүлдөрү Ооганстанды кечээден бери талкуулап жатышат. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам аткезчилеринен бошотулду. Алматынын ички иштер бөлүмүнүн азаттыкка билдиришинче, полиция 16 кызды Алматыдагы Алтын Ордо базарынын жанындагы Жибек жолу мейманканасынан табышкан. Алардын 2 кыргыз, 1 тажик, 8 өзбек, калгандары казак жарандары болгон. Меймамкананын 29 жаштагы ээси дагы 3 казак жараны адам соодасы менен алектенген деген шектенүү менен камакка алынды. Муаммар Каддафи сулуу итальян аялдарга ислам боюнча лекция окуду. Италиянын маалымат каражаттары жазганга караганда Ливиянын мамлекет башчысы Римдеги бир үйгө 200 чакты жаш кыз келиндерди чогултуп, аларды мусулманчылыкка үгүттөгөн. Римде буунун азык түлүк саммитине келген Каддафи мындай жыйынды агенттик аркылуу жарыя кылган жарнамада 500 сулуу татынакай кийинген, бирок кыска көйнөк кийбеген кыздар керек экендиги айтылган. Жыйында болгон кээ бир аялдар Каддафинин 2 сааттык ислам лекциясын орунсуз жосун деп кабыл алышты. Айтышкан. Башкалар отуруш болот экен, көңүл ачалы деп келишкенин, бирок анын ордуна Каддафиларга Ливия кандай өлкө, исламда аялдын орду кандай болуш керектиги тууралуу узун сабак сөз кылып, колдоруна Куран карматкан. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырмакчы.
Бүгүн ноябрдын 17-сінде өлк аймагында жамгыр жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында тыман капташы ыктымал. Сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл чүй дубандарында +3, +8, Нарын аймагында +4, +9 дараже, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында 9-14 дараже жылуу, Талас жергесинде +1, +6 дараже. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, тыман капташы мүмкүн. Сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже болот деп билдирет Кыргызстандын синоптик. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына өтсөк. Ата мекен партиясы социалдык экономикалык талаптар менен чоң массалык акция өткөрүүгө чакырык таштады. Кайрылууда отун суу жылытууга баанын көтөрүлүшү элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, атка минерлердин жеке кызыкчылыктарынан улам келип чыккандыгы айтылат. Алардын мындай демилгесин айрым жарандык уюмдардын өкүлдөрү колдошу орун билдирсе, бийликчил Ак жол партиясынын айрым мүчөлөрү баанын өсүшүн эл колдойт деп ырасташууда. Темага кабарчыбыз Аманбек Эдилденбай кайрылат.
Кыргызстан элине жана жарандык коомдорго ата мекен саясий партиясы элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынын сатылуусуна каршы массалык каршылык акция өткөрүүгө чакырык таштады. Анда кыргыз өкмөтүнүн электр кубатына жана башка коммуналдык кызматтарга болгон бааны 2%-5% чейин кымбаттатышы бул элге каршы аракет деп айтылат. Ошондой эле энергетика тармагында бир топ проблемалар бар экендигин, бирок аны өкмөт чечүүгө аракет кылуунун ордуна бул тармакты кыйроого алып келген чиновниктерди жогорку кызмат тарга көтөрүп чет элдик алармандардын пайдасына шарт түзүп жатканы белгиленген. Азыркы бийлик мурдунан алыс көрө албаган саясатынын негизинде Кыргызстанды дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун жетегине салып берди, дейт ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
2002-жылы Бакиев премьер министр болуп турганда бардык энергия тармактары сатыла тургандыгын жана тарифтер 7 центке чейин көтөрүлө тургандыгы боюнча меморандумга кол койгон. Эл аралык уюмдар, көтөрсөңөр элиңерди алдаш үчүн, утурумдук уп жемизиш үчүн биз акчаны берип турабыз деп дүйнөлүк банк 30 миллион доллар берип отурат. Жана Бакиев майыптарга жана башка категориядагы адамдарга 200 сомдон кошуп берем дебеди. Аны Бакиев эмес, ошол сатып ала турган кардарлар азымча берип сүт эмизип, элди ошол жаңы бага көнгөнгө чейин ошол карыз акча берип атат. Ал карыз акчаны кайра ошол эле элдин эсебинен кийин алып кайра өз элдерине биз кайтарышыбыз керек.
Өмірбек Текебаев жалпы қарапайым халықты өзінің қызықшылығын жана мамлекеттің қызықшылығын қорғауға күрешке шақырып, социалдық экономикалық мінездегі акция өткерлерін қосымшалады. Ал эми парламенттин Ак жол фракциясынан депутат Айнура Кенжебаева болсо, Ош облысында жана Аламжин районунун эли менен жолугушканын, алар электрге жана жылуулукка баалардын көтөрүлүшүн колдоп, өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин жарандардын айрым категорияларына акчалай компенсацияларды төлөп берүү жөнүндө жарлыгына ыраазы болушканын айтып, Ата мекен партиясынын массалык акция өткөрүүсүнө эч кандай негиз жок дейт.
Акты актай, караны карадай сүйлөгөн жакшы деми. Азыр бизге кыргыз элине стабилдүүлүк керек, андай эменин кереги жок бизге,
деди Айнура Кенжебаева. Кылым шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулованын пикиринде, отун сууга төлөмдөрүн жогорулашы менен азык түлүккө болгон баалар дагы өсүп, атуулдардын социалдык укугу басмырланат.
Бул энергетиканын басымын кымбатташы менен Кыргызстандагы баалардын өсүшү бул жарандардын дагы ушу жашоо турмушун төмөндөтөт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул көтөрүлүп аткан маселеге, мисалы үчүн Ата мекен партиясы энергетика маселесин карап аткан болсо жана ошол энергетиканын кымбатташына каршы чыгып аткан болсо, биз андай демилгени колдойбуз.
Айрым бир өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү дагы Ата мекен партиясынын көтөрүп чыккан демилгесин колдоп, социалдык акцияга катышаарын билдиришти. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кесек эми азаттыктын маегинде аны Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Рахмат Жаңыл, ушул эле актуалдуу теманы улайбыз. Жылуулукка жана электр кубатына баанын көтөрүлүшүнө жарандык коомдун мамилеси тууралуу билгибиз келгендиктен, биз азыр жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилованы түз байланышка тартып жатабыз. Төлөкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык, Бурул.
Өкмөттүн акыркы чечимине эл чыдабайт деп атышат. Сиз алдыдагы уктурууда дагы күбө болдуңуз болуш керек. Ал эми Ата мекен партиясы кечээ элдин өз укугун коргоп каршылык акциясын өткөрүүгө чакырды. Ушуга байланыштуу сиз жетектеген уюм кандайдыр бир байкоолорду жүргүзүп атабы? Жылуулук жана электр кубатынын кымбатташы элге кандай таасир этиши мүмкүн?
Сөзсүз түрдө, Бурул, анткени ушул энергетика маселеси былтыр май айында Ак жол партиясында талкууланып атканда 6 аял укук коргоочу парламентке барып суранып, анткени сөзсүз түрдө эл маалыматты так алыш керек. Телевидение, радио ушунчалык мындай бир жакшы иштей албай атат, анткени ЗСР, Азаттык, BBC радиолор өлкө мындай бир тиги айылдарга чейин маалыматты так бере албай атканына күбө болуп атабыз. Ошон үчүн коррупция кайдан чыгат? Бул көмүскөдө калган маалымат. Анткени элита шаардагы, же болбосо ошо чечим чыгарган элита элден алыс болуп, ошо эл катмары менен мындай бир акылдашып, элге мындай ачык маалымат берип жана ушундай стратегиялык объекттерди, же болбосо ушундай приватизация, же болбосо энергетика маселесин ошо элге түшүндүрүп туруп, ачык саясат аркылуу чече алган жок. Ошол май айында биринчи энергетика боюнча стратегиялык объекттер боюнча парламент кабыл алып атканда бизди автомат менен милиция менен жукулатып тышка алып чыгып, ошол Ак жол партиясы элсиз жарандык коомдун өкүлдөрүсүз өзгөрү кабыл алышкан чечимди. Эми бүгүнкү ушул өкмөт менен жана парламент жасап аткан иштер бул дагы элсиз жана ошол оппозициялык уюмдар менен же болбосо граждандык коом менен мындай бир акылдашып, элге жетишиктүү мындай бир мамиле жасап, ошол социалдык экономикалык, саясий жана жарандык укуктарды сактаганга эч бир мындай бир платформа түзүп бере алган жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозицияга рахмат деп айтыш керек бул бийлик. Анткени эгерде ушул саясатта же болбосо жарандык мындай бир кугулуштарда оппозиция жакшы тең таймаш иштей албаса, анда ал ордун радикалдык уюмдар же болбосо ошол мындай бир түшүнүксүз уюмдар алып коюшу мүмкүн.
Төлөкан айым, бир суроо да. Бул жерде өкмөттүн өзүнүн негиздемелери болуп атпайбы? Мисалы үчүн техникалык базаны чыңдабасак, эгер ушундай чечкиндүү кадамга барбасак, эл жарыксыз, жылуулуксуз калат деп атпайбы? Анан жанагындай материалдык, социалдык колдоо көрсөтөбүз деп атат. Бул элдин жанагындай
жок, бурул, эч ким каршы эмес мындай радикалдуу мындай бир реформаларга чи экономикалык жактан. Бирок кандайча бул жасалып атат? Бул чоң маселе да, ким жасап атат жана кандай жасап аткан? Мыйзам ченемдүү болуп атабы? Же болбосо ошол эле жабык эшиктин артында чечип коюп анан биз ушундай жасайбыз деп атабы? Же болбосо биз ушул бүгүнкү эфирдин маалымат булактарын мындай изилдегенде камбар ата эмне болуп атат, ошол токтогул кандайча кесимде кандайча суу келип жана кандайча каржыланып атат? Анткени силер билесиңер, ушунчалык суу чатагы дагы ушул ар бир үйгө чейин кирип келди жана жанагы веердик светти өчүрөбүз деп дагы өкмөт кабыл алганда өзүнүн чечимин.
Демек өкмөт бул жагынан элге маалымдоо кылбай туура эмес саясатты жүргүзүп атат деп эсептейсиз?
Биринчиден коррупция кайдан чыгат? Көбүмүзгө маалымат жок. Экинчи жактан ошол жасап аткан кадамдар мынакей форматы бар. Өзү Мырзабакиев дагы кабыл алган чечимде сөзсүз түрдө ошол парламентте талкууланып же болбосо кабыл алган мыйзамдар же болбосо булуктоолор өзүнчө форматы бар, анын бир нече кадамы бар. Андай маселелер деги эле болбой атат. Же болбосо ошо премьер министр ушу мен мугалим болоюн, эгерде силер ушундай каршы болсоңор, анын эмнеси экен? Мен азыр эле мугалим болуп мага бул маянанын кереги жок, мен светке төлөй албайбыз деген адамдар түшүнө албайм дегенде биринчи изилдеш керек да. Канча адам Кыргызстанда жумушсуз, канча адам кандай маяна алат? Ошол мая тиги ошол өкмөттүн программасын адамдар чыдай алабы же чыдай албайбы? Мына Россия Медведев бүгүн айтып атат.
Төрөканайым, сизге чоң рахмат. Бизде убакыт аяктап калган экен, эфирдик убактыбыз. Сиз менен бул теманы дагы улантууга мүмкүнчүлүк болот. Урмат
Бурулкан Турдубек кызы маекти жүргүздү. Саат 8:16 өттү. Эми кезекти кабарларга берсек, Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандыгы аныкталгандардын саны 44 жетти. Салык кодексине өзгөртүүлөр тегерек үстөлдө талкууланат. Бишкекте эл аралык билим берүү жумалыгы ачылды. Темир Бирназаровдун бергисиз маршрут тасмасы Таллин фестивалына катышканы жатат. Дүйнөлүк жаңылыктардан азык түлүк саммити буунун сунушун четке какты. Ооганстанда коопсуздукту НАТО оогандарга келерки жылы өткөрүп берүүгө ниеттүү. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам ат кесчилерине бошотулду. Муаммар Каддафи сулуу итальян аялдарга ислам боюнча лекция окуду. Соңку кабарлар менен мен Жаңыл Жусупжан тааныштырдым. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. АКШ президенти Барак Обаманын Кытайга сапары уланууда. Шанхайда ал студенттер менен болгон кездешүүдө АКШ жана Кытай өткөндүн сабактарын эске алышса өз ара тирешүү болбосун айтты. Обама ошондой эле кубаттуу гүлдөп өскөн Кытай дүйнө улуттар шериктештигинин күч кубаты боло алышы мүмкүн экендигин белгиледи. Америкалык президенттин Кытай сапарына Амирбек Азам уулу кайрылат.
Президент Обама Кытайдагы 3 күндүк расмий сапарын шанхайлык студенттер менен жолугушуудан баштады. Президент Барак Обама Шанхайдагы жолугушууда бардык адамдар, анын ичинде Кытай жарандары туулгандан тең укуктуу экенин, ошон үчүн алардын универсалдык укуктарын сактоо зарылдыгын баса белгиледи.
These freedoms of expression and worship.
Сөз эркиндиги жана ишеним эркиндиги, эркин маалымат алуу укугу жана саясий турмушка катышуу жалпы адамзаттын универсалдык укуктары экенине ишенебиз. Бул укуктарды бардык адамдар, анын ичинде этникалык жана диний азчылыктар пайдалангандай болуш керек, деди Барак Обама. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, Барак Обаманын кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүн Шанхайдын гана телеканалы көрсөтүп, жалпы өлкөгө көрсөтүлгөн жок. Президент Обама Кытайдагы сапарынын максатын студенттерге мындай деп түшүндүрдү. Менин визитимдин максаты Кытайды жана өлкөнүн келечекте көздөгөнүн терең түшүнүү. Мен президент Ху менен бир нече жолу кездештим. Биз чоң жыйырманын экономикадагы финансылык кризиске арналган саммитине чогуу катыштык. Биз бир катар маселелер боюнча пикир алмаштык. Ошентсе да Кытай үчүн Кошмо Штаттарды терең түшүнүү канчалык маанилүү болсо, Кошмо Штаттар үчүн Кытайды терең түшүнүү да ошондой эле маанилүү, деди Барак Обама. АКШ президентинин Кытайдагы сапары Вашингтон Бийжин арасындагы соода тирешүүсү курчуп турган маалды өтүүдө. Кытай тарап Кошмо Штаттарды ички базарын коргоп, Кытайдын кийбир товарларын экспорттоого жасалма бөгөт коюуда деп күнөөлөдү. Вашингтон болсо Кытайды товарды сыртка көп сатуу үчүн улуттук акчасы юанды атайлап күчтөндүрбөй жатат деп өлкө ичиндеги керектөөнү стимулдаштырууга үндөдү. Бирок да президент Обама расмий Вашингтон Кытайдын кубаттануусуна бут тосуп каршы аракеттерди жасабасын баса айтты. Бир өлкө сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдүн эсебинен ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн Кошмо Штаттар Кытайдын өнүгүүсүн кармоого умтулбасын ачык айтат. Тескерисинче биз Кытайдын күчтүү, гүлдөп өскөн улуттар шериктештигинин ийгиликтүү катышуучусу болуусун каалайбыз. Дүйшөмбү күнү президент Обама Шанхайдан Бээжинге жүрүп кетти. Шейшемби күнү ал Кытай лидери Ху Цзянтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын, ошондой эле климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт. Барак Обаманын Азия сапары 18 ноябрда Түштүк Кореяда каарайт.
Амирбек Азам уулу билдирди. Микрофондо Жаңыл Жусупжан азаттыктан эл аралык темаларды улантсак. Дүйнө лидерлери жер жүзүндө тамак аштын жетишсиздигинен бирде ачка бирде ток жашоо сүрүп жаткан 1 миллиард адамга жардам берүүнүн жолдорун талкуулап жатат. Римдеги жыйынга баарынан бай өлкөлөрдүн жетекчилери катышпай калгандыктан ал максатына жетпейт деген күмөн саноо пайда болууда. Сөз Венера Сагындык кызында.
3 күндүк жыйынга чогулгандар былтыр дал ушул маалда дүйнөдө тамак аштын баасы кескин кымбаттап, далай өлкөлөрдө эл ызы чууга алдырып, мисалы күрүч жетпей кым кууут болгонун эскерүүдө. Римдеги азык түлүк саммитин ачкан сөзүндө Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 1 жыл мурда күчөгөн тамак аш кризиси дүйнөдө миллиондогон үй бүлөлөрдү жакырлыктын сазына түрткөнүн белгиледи.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Бүгүнкү тамак аш кризиси эртеңкини ойлогула деген коңгуроо кагыш. 2050-жылы жер жүзүндө адамдардын саны 9 миллиардтан ашып, азыркыдан 2 миллиардка көбүрөөк болушу ыктымал. Калктын саны антип өсүп жаткан чакта аба ырайы өзгөрүп баратат. 2050-жылы биз тамак аштын 70% эгип өстүрүп алышыбыз керек болот. Ал тапта аба ырайы бузулуп, дүйнөнүн ар кайсы жагында суунун запасы азайып, айыл чарба талаалары кургап баратат. Тамак аш жетишсиздиги жана ачарчылык маселелери Римдеги жыйындын күн тартибине ошол былтыр күч алган кризистен улам киргизилди. Былтыр азык түлүк баасы кымбаттап, базарда кым кууттук жаралганы айрыкча Азия жана Африкадагы өлкөлөргө кесепетин тийгизди. Анткени колунда бар мамлекеттер кандай болуп кетет деп кампаларына азык түлүктү ашыгы менен толтуруп, чет өлкөлөрдө айыл чарба аянттарын сатып алууга ашыгышты. Андан улам кедейирээк өлкөлөрдө тамак аш жетишпей, ачарчылык мурдагыдан көбүрөөк калкты каптаган чакта, өткөн жайда алдыңкы 8 өлкөнүн лидерлери Италияда чогулуп, келерки 3 жыл ичинде дүйнөдө ачарчылыкты азайтууга 20 миллиард доллар бөлүүнү убада кылышкан. Бирок ушул аптада Римде өтүп жаткан жыйынга андагы 8 лидердин ичинен бирөө гана жыйынга кожоюндук кылып жаткан өлкө Италиянын премьер министри Силвио Берлускони гана катышууда. Аны менен кошо азык түлүк кризисин Африка жана Латын Америкадан келген Ливиянын жетекчиси Муаммар Каддафи жана Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе өңдүү мамлекет башчылары талкуулап жатат. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы ар жыл сайын дүйнөдө айыл чарба тармагын колдоп өнүктүрүүгө 44 миллиард доллардай каражат бөлүү зарыл деп эсептеп чыкканы менен Римдеги жыйында финансы маселелери өзүнчө каралбайт. Мындан 7 жыл мурун тамак аш боюнча алгачкы дүйнөлүк саммит өткөндө 2025-жылга чейин ачарчылыкты жоюу белгиленген эле, эмки программаларда колдон келишинче тезирээк деп гана жазылып калды. Лондондо жайгашкан эл аралык саясат борбору Улуттар уюму улам жыйын өткөргөнү менен дүйнөдө азыр 2002-жылга караганда ачарчылыкта жашагандардын саны кыйла көбөйдү деп белгилейт.
Венера Сагындык кызы болду. Бул азаттык. Бүгүн 17 ноябрда Чехия 89 жылдагы Баркыт инкылабынын 20 жылдык мааракесин белгилөөдө. Азыркы посткоммунисттик Чехиянын расмий календарында бул күн Тээ 1939 жылы чех студенттери немистик нацисттер тарабынан кыргынга учуратылышы эскерилген эл аралык студенттер күнү катары да белгиленет. Мындан 20 жыл мурда дал ушул күнү чех студенттеринин жана жаштарынын коммунисттик режимге каршы көчөгө чыгышы менен ал кездеги Чехословакияда Баркыт инкылабы башталган. Ушул күндүн алдында өлкөнүн мурдагы президенти инкылаптын жолбашчысы Вацлав Гавел маалымат жыйынын өткөргөн эле сөз Эсенбай Нурушевтан.
1989 жылы ноябрда түзүлгөн жарандык форумдун ветеран активисттери Вацлав Хавел, Майкл Зантовский, Александр Вондра жана Иржи Крижан 20 жыл мурда ошол кездеги чехтердин коммунисттик өкмөтү менен дээрлик бир айдай жүйүр сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. 9 ноябрда Берлин дубалы урап, эки немис өлкөсү бириккени чехиялык демократтарга дем берген. 17 ноябрда Прагада полиция массалык демонстрацияны кууп тарткан. Ушул окуя инкылаптын бурулуш учуру болгон. Муну Хавел да тастыктап, ошону менен бирге жалпы жагдай ага чейин эле өзгөрүп калган болчу деп эскерди. Өзгөчө Берлин дубалы кулаган соң чыгыш Германиядан миңдеген немистер Прагада батыш Германиянын элчилигине келип баш корголоп, чехтер аларга ачыктан ачык ылым санап, бийликтердин опузасын тоготпой, тамак аш, кийим кечек жеткирип турушкан. Ошондогу маанай абал көпкө созулбасын мага биринчи мерте таасын туйгузду деп айтты Хавел. Ага чейин 28 октябрда бийликтер Хавелди кайрадан камашкан. Машинада алып бараткан полисмендердин бири Кана Пан Хавел көчкү качан башталат деп кагышыктап сураган. Мунун өзү дубал урай баштаганын, Берлин дубалы эмес жалпы маанидеги темир коргон кычырап түбүнөн омкорула баштаганын билдирген жышан эле деп эскерди Хавел. Инкылаптан соң Хавел Чехословакиянын эки республика бөлүнгөндөн кийин Чехиянын президенти болду. Өлкө өткөл доорго кирди. Акырында турмуш өзүн угуна түшө баштады. Чехия Евросоюзга мүчө болду.
Эсенбай Нуруштовдун баяндамасы болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек басма сөзгө баяндамага келди. Бишкектен биз менен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев.
Бүткүл дүйнөлүк банктын талабы деп төлөмдөрдү 2-10 эсе көтөрүп, элдин жонунан кайыш тилип алыш керек. Курманбек Бакиев энергия тармакты сатуу, бааларды көтөрүү жөнүндө 2007 жылдын 5 июнунда парламентке маселе койгон. Бирок мурдагы жогорку кеңеш электр тармагын сатууга макулдук берген эмес. Мын эми ошондогу мыйзамдар четинен оңдолуп, Максим бийлик эгелери менен камбар ата кесиптерин адегенде күрөөгө коюуга, анан акыры сатууга багыт алды. Кезек эми тарифтерге келип жетти. Муну президент Бакиев тезек тердирткен ар бир кыргыз эң сонун билет деп жазды. Доолдай тиктирген иттер деген макаласында Назар гезитинин журналисти Машакбай Рахманкулов. Ушул эле сандан ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин Бакиев режиминин агониясы, анын саясий, тарыхый жана моралдык жактан күнү бүттү деген темадагы маегин окууга болот. Кымбатчылыкка карата оюн билдирген Текебаев, бийлик минтип бааны көтөрүү менен чет элдик алармандын капчыгынын камын азыртан ойлоп, аларга пайдалуу шарт түзүп берип, арзаныраак карматып, үстөгүн чөнтөккө салуунун амалын ойлоодо. Ал эми Курманбек Бакиев дүйнөлүк банктын айтканын жасап жатат деп айтты. Буга улай эле журналист Үсөн Касыбековдун «Реформаторлор кимдир?» аттуу макаласы жарык көрүп, жарыкты соолтуп, тезек тергенге чейинки абалга жеткирген Балкыбеков, Давыдов, Элисеев, Данилов, Ширшов жана башкалардан турган электр барондору жасаган жана жасап келаткан иштерди талдоого алган. Тарифтер көтөрүлөт дегенден улам али эч нерсе баштан электе эле азык түлүкү болгон баа көтөрүлүп кирди. Эртең электр энергиясы кымбаттаса, анын күчү менен даярдалган азык түлүктүн баасы 99% кошо кымбаттайт. Мамлекет социалдык жактан коргоого милдетин унутуп, элди жанчып кирди деп жазды журналист Кенжебек Арыкбаев ушул эле Назар гезити аркылуу. Манас кимдики? Бул суроого бүгүнкү маек аркылуу кыргыз эл жазуучусу, айтылуу драматург Бексултан Жакиев кабарчынын суроолоруна айтып бергендери аркылуу ынанымдуу жооп берген. Манас эпосу Кытайдыкы болуп калбастыгын, анткени ЮНЕСКО бир өлкөнүн өнөрүн башка өлкөгө ыйгарып жибере албасын, бул уюм тигил же бул чыгарманы шедевр деп жарыялайбы? же дүйнөлүк мурастын тизмесине кошобу? Айтор кандай чечим чыгарса да ал күбөлүк патент боло албастыгын, ал чечим бүткүл адамзаттын өзеки жана руханий мурасына татыктуу атак дегенди гана белгисээрин түшүндүрүп берди, белгилүү драматург Бексултан Жакиев. Арткейжи кести да жаңы санын окурмандарга тартуулады, анда акыйкатчы Турсунбек акындын маеги жарык көрдү. Ал арызданып келгендерден эч качан акча алып маселе чечпестигин, акыйкатчы деген пара албай тургандыгын, ал чоң кызматта тургандыктан чоң айлык аларын, демек пара алуунун да кажети жоктугун айтып кабарышынын бир топ суроолоруна жооп узатты. Жаңыл ушуну менен биринчи бөлүгүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө.
Рахмат, Шайлыбек Дүйшеев болду басма сөзгө баяндаманын экинчи бөлүгүн. Дагы бир сааттан кийин ого аласыздар, саат 7:30. Алдыда дагы ата мекен партиясынын көз карандысыз маалымат каражатын түзүүгө таштаган чакырыгы, тилим-дилим, тарых, маданий темалар, анын ичинде Ысык Көлдүн трагедиясын чагылдырган казак сүрөтчүсү Бакыт Басишевдин көргөзмөсү тууралуу репортаж болот.
Көл бара бара ошол көп пансионаттар салынып, экологиялык жактан бузулуп атканын аябай кейип, көлдү кыдырып бир топ эмгектерди жазды да. Ал ошол чыгармаларында да ошол кайгы бар, кандайдыр бир коркунуч бар дегендей.
Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырмакчы.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандыгы аныкталгандардын саны 44 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин күчөгөн маалы декабрь январь айларына туш келип, ал жалпы калктын 30% түзүшү мүмкүн деп болжоп, жарандарды тумоону алдын алуу эрежелерин туура сактоого чакырууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин этика жана регламент комитети маалымат алуунун чеги жөнүндөгү маселени караганы жатат. Жогорку Кеңештин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков комитетке Жогорку Кеңештин комитеттеринин жабык жыйындарында каралган маалыматтарды алуунун чеги жөнүндөгү маселени кароону сурап, мурда комитетке кайрылган болчу. Бүгүн салык кодексине өзгөртүүлөр тегерек үстөлдө талкууланат. Мындай демилгени парламенттин бюджет каржы комитети көтөрүүдө. Былтыр кабыл алынган жаңы салык кодексинин айрым жоболору талаш тартыш жаратып, бир катар белгилерге, анын ичинде кыймылсыз мүлккө салык боюнча беренеге 31 декабрга чейин мораторий киргизилген. Эми эл аралык жаңылыктардан. Азык-түлүк саммити Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун четке какты. 100 миллиондогон адамдарды ачарчылыктан куткарууну көздөгөн жыйын Римде өтүп жатат. Анын ачылышында Бириккен Улуттар Уюмунун мамлекеттик катчысы Бан Ки Мун дүйнөлүк ачарчылык менен күрөштө климаттын өзгөрүшү боюнча келерки айда Копенгагенде өтө турган жыйында келишимге жетиш үчүн чечүүчү мааниге ээ деди. Ооганстандык коопсуздукту НАТО оогандарга келерки жылы өткөрүп бермекчи. Бул тууралуу НАТОнун жетекчиси Андерс Фок Расмуссен билдирди. Бирок Европа биримдигинин тышкы жана коргоонуу министрлери менен жолугууларын алдында сүйлөгөн сөзүндө Расмуссен бул үчүн эл аралык коомчулук алды менен дагы кошумча машыктыруучуларды жана аскерлерди жайгаштырышы керек деди. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам аткезчилигинен бошотулду. Алматынын ички иштер бөлүмүнүн азаттыкка билдиришинче, полиция 16 кызды Алматыдагы Алтын Ордо базарынын жанындагы Жибек жолу мейманканасынан табышкан. Жаңыл.
Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми аба ырайы.
Бүгүн ноябрдын 17-сінде өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында тыман капташы ыктымал. Сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл чүй дубандарында +3, +8, Нарын аймагында +4, +9 дараже, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында 9-14 дараже жылуу, Талас жергесинде +1, +6 дараже. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, тыман капташы мүмкүн. Сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже болот деп билдирет Кыргызстандын синоптик. Алиет Кадырова, Бишкек.
Прагада студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми айрым жергиликтүү темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Эсиңиздерде болсо, Атамекен партиясы жакында Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, Конституцияны бузду деген айып менен президент Бакиевди сотко берерин жарыялаган. Аталган пресс-конференцияга жергиликтүү маалымат каражаттарынан дээрлик эч ким келген эмес. Аз гана актагана чет элдик медиадан кишилер отурган. Ушундан кийин партия демократиялык принциптердин негизинде иштеген көз карандысыз басылма түзүү демилгесин көтөрүп чыкты. Демилгечилердин айтымында авторитардык режимдин тушунда тепсенди да калган сөз эркиндигин жана маалымдуулукту кеңейтүү үчүн зарыл болгон мындай басылманы тикелөөгө кайдыгер эмес ишкер саясатчы журналист коомдук ишмерлердин жардамы керек. Илим Жанузаков билдирет.
Кыргызстанда көпчүлүк элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп, эч кимдин көзүн карабаган маалымат каражаты жок кесе. Адистердин пикиринде, анча мынча эле аралык маалымат каражаттары менен азыркы башкаруучуларга каршы бир-эки адамдын басылмасын кошпогондо, өз аудиториясы, кардарлары эл үчүн иштеген, рыноктук мамилеге жана эл аралык принциптерге таянган маалымат каражаттары жок. Андай маалымат каражаттарынын болушу үчүн да атайын шарттар түзүлүүсү керек. Алардын негизгилеринин бири атаандаштыкка таянган рынокту түзүү болуп саналат. Ал үчүн калыс атаандаштык мейкиндикти камсыз кылуучу башкаруу системасынын болушу шарт. Ал эми эл аралык практикада бийликтеги тең салмактуулук, ачыктык гана андай мейкиндикти камсыздар айкын. Демилгечилердин айтымында ушул тапта жогорудагы айтылгандардын маани маңызын элге талдап берүүчү авторитаризм үчүн эмес, демократия үчүн күрөшүүчү басылма аба менен суудай керек болуп турат. Демилгечилердин бири Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин пикиринде түзүлө турган басылма партиялык же кайсы бир топтун эмес, жарандык басылма болуусу абзел.
Кыргызстанда электрондук массалык маалымат каражаттары мамлекеттин толук көзөмөлүндө болуп калды. Бул телевидение менен радио гана болбостон, алдыңкы интернет аркылуу иштеп жаткан информациялык агентстволор дагы. Мен АКПРС менен 24 КЖ деген агентчиликтерди дагы айтат элем. Алар бийликтин таасиринен улам өзүн өзү тизгиндөө, бийлик тараптан да тизгиндөөдөн улам көп маселелерди ачык айта албай калышты. Мына ушундай кырдаалда көз каранды эмес интернет басылмаларды анын кагаз жүзүндөгү түгөйүн гезиттин чыгаруу бүгүн маанилүү болуп отурат. Ал эми телевидение менен радио жөнүндө айтуунун кереги жок, анткени ага лицензия алуу бүгүн берилиш мүмкүн эмес.
Ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин айтымында басылманын бир жактуу болуп кетпеш үчүн байкоочу кеңеш сыяктуу бир орган түзүп, анын позициясын баштан бекемдөө зарыл. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевдин пикиринде, маалымат каражаттарын бизнес катары кароо керек. Ушундай болгондо гана басылма көпчүлүктүн кызыкчылыгын коргоп, өтүмдүү товарга айланат да көпкө жашайт. Мындай маалымат каражаттары керек болуп турганы менен, азыркыдай шартта анын жашап кетиши күмөн болуп турат.
Маалымат каражаттары кайсыр бир оппозициялык маанайдагы саясатчыларды чыгарбай жатат деген пикирди айткан саясатчылардын өзүнүн ою. Анын мисалы анын ичинде сиздер деле азаттык деле чыгып жатпайбы? Анан мен оюмча кандайдыр бир кошумча бир Кыргызстандагы ошол Өмүрбек Черкесибиз чакырган маалымат каражатын түзүүсүн керек эмеспи деп мен айта албайм. Эгер адамдар ошондой түзө турган болсо, алар менен эле иштей беребиз,
дейт Марат Токоев. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматовдун айтымында, демилгечилердин демократия жана сөз эркиндиги коркунучта деген чакырыктары чындыкка дал келбейт. Ал эми кандай басылма түзүлсө дагы, президенттин маалымат кызматы алар менен иштешүүгө даяр.
Мындан эм чындыкында көп деле нерсени ойлоп чыгаруунун кереги жок. Бул башкы өлкөдө бул эч ага эле иштеп келет, бул тармакта бул формаларчы, иш алпарын формасы. Бир гана бул келиш негизинде болот да. Негизи үчүн кандайдыр бир гезиттин бир кандайдыр иштер болгону бир чектелүү гана мүмкүнчүлүктөр болот келишкенгечи. Калган учурда негиздөөчүлөр дагы чындыкканан башкы редактор дагы гезиттин негизги маалыматтык саясатына өзгөртүүгө укуктуу эмес да,
деди Алмаз Турдумаматов. Көтөрүлүп аткан мындай демилге келечекте ишке ашар же ашпасы азырынча бүдөмүк. Ошентсе да демократиялык принциптерге таянган маалымат каражаттары аркылуу накта демократиялык мамлекет түзүү аракети өчпөй келатат. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Дүйшөмбү күнү Бишкек гарнизондук сотто Исмаил Исаков көрсөтмө берди. Ал прокуратура тарабынан коюлган айыптарды четке кагып, козголгон кылмыш иштерди саясий буйрук деп баалады. Теманайдан Бек Ахмат уулу улантат.
Дүйшөмбү күнү болгон соттук жараянда алгач коргоо министрлигинин курал жарактар боюнча башкы башкармалыгынын башчысы полковник Таалай Сатыбалдиев көрсөтмө берди. Ал дагы Балыкчыдагы аскердик бөлүктө автоунаалардын жоголушу боюнча айыпталып жатат. Өз көрсөтмөсүндө Таалай Сатыбалдиев Исмаил Исаков коргоо министрлигин жетектеп турган жылдары бир автоуна, тагыраак айтканда 2007-жылы бир КАМАЗ сатылганын, бирок ал дагы өкмөттүн токтому менен мыйзамдарга ылайык эскилиги жеткенге байланыштуу сатылган. Белгеде. Ал эми 2008-жылы ноябрь айында эскилиги 7 деп табылган техникаларга Исаковдун эч кандай тиешеси жоктугун Сатыбалдиев сотто билдирип буларга токтолду.
Право на списание любой автобронетанковой техники предоставляется начальнику главного управления вооружений. И по утверждению этих актов я не накладываю ни министра обороны, ни начальнику главного штаба, никому.
Башкармалыктын Коргоо министрликтин жобосу жана номер 014-чү буйрук боюнча ар кандай автоунааларды жана темир техникаларды эскиликке чыгаруу укугу курал жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысына берилген. Ал актыларды бекитүү тууралуу мен эч кимге, министрге да, анын орун басарына да маалымат бербейм. Ошондуктан бул жерде ал кездеги министр Исаковдун эч кандай тиешеси жок.
Деди Таалай Сатыбалдиев. Ал ошондой эле эскилиги жетип, комиссия тарабынан жокко чыгарылган техникалардын баасын тергөөчүлөр негизсиз көтөрүп салганын кошумчалады. Айтмакчы, Сатыбалдиев азыркы кезде да Коргоо министрлигинин курал жарактар боюнча башкы башкармалыгын жетектеп келатат. Таалай Сатыбалдиевден кийин Исмаил Исаков көрсөтмө берди. Белгилүү болгондой, прокуратура тарабынан Исаковго 3 кылмыш иши козголгон. Анын бирөөсү Балыкчыдагы аскердик техникалардын жоголушу, экинчиси уулуна квартира берилиши жана үчүнчүсү аскердик майрамдарды белгилөөдө фуршеттерге каражатынын бөлүнүшү боюнча. Исаков 3 айыптоону тең четке кагып, бардык убакытта Конституция, мыйзам жана аскердик уставсынын негизинде иш жүргүзгөнүн билдирди. Прокуратура Исаковго койгон айыптоолордун биринде эмне үчүн жаңы жылда аскерлердин балдарына белек бердиң, 8 мартта аял депутаттарды куттуктап открытка жолдодуң деп күнөөлөгөн. Буга окшогон айыптоолор акылга сыярлык эмес экенин белгилеген Исаков 2003-жылдан бери Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөп келген уулу Руслан Исаковго 2 бөлмөлүү квартира коргоо министринин орун басары Борис Югай жана башкалардын чечими менен убактылуу берилгенин, көп узабай ал квартира 4 балалуу прапорщик Сыдыковго өткөрүлүп берилгенин маалымдады. Айыптоолорду толугу менен четке каккан Исаков ал саясий себептерге байланыштуу сот залында болууга мажбур болуп жатканын ачыктады.
Мы не должны жить по понятиям, мы должны жить по закону. И запрещение по всем трем эпизодам я хочу еще раз подчеркнуть, мы не признаем.
Биз түшүнүктөр менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Бардык коюлган 3 айып боюнча күнөөнү мойнума албайм. Эч кандай зыян келтирген эмесмин. Тескерисинче, Исаков коргоо министри кезинде мамлекетке пайда гана келтирген. Менин саясий ишмердүүлүгүм үчүн кылмыш иштер козголгон. Бул жерде жалаң гана саясат,
деди Исмаил Исаков. Ал ошондой эле өзүнүн иштеринин мыйзамдуулугун тастыктаган документтерди, нормативдик актыларды соттун колуна өткөрүп берди. Исаковдун сөзүнөн кийин айыптоочу 3 прокурор ага 3-4 суроо берди. Ал суроолордун бири аскердик фуршет эмне үчүн Пекин ресторанында болгонуна байланыштуу болду. Ага жооп берген Исаков куралдуу күчтөрдүн майрамын белгилөө Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда болгонун, ага президент катышканын, Пекин рестораны болсо ошол имаратта жайгашканын, ошондуктан мамлекет башчынын коопсуздугу, аскерлердин башка жерге баруусу да каражат талап кылгандыктан мына ошол ресторан тандалып алынганын, бирок анда да каражат белгиленген өлчөмдөн ашып кетпегенин билдирди. Соттук териштирүү эми 18 ноябрда улантылат. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Микрофонду жаңыл жусуп жан сиздер азаттык угуп жатасыздар. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда чочко тумоосун жугузгандардын саны 44 жетти. Алардын 3 бири жаш балдар. Ооруга кандайча жуктурганын эске алганда 24 Кыргызстанга башка жактан келгендер, ал эми 20 башкалардан жугузуп алган жергиликтүү тургундар. Чочко тумоосу боюнча Кыргызстандагы абалга Фатима Абдалова токтолот.
Чочко тумоосунан сактануу эрежелерин айрым Бишкек тургундары кандай карманып жатат деген максатта айрым чарандарга кайрылдык.
Шошулаган деле жок, сандай тынч эле.
Ооруп атасызбы?
Ооп, мурун бүтүп.
Температураңыз жогоруладыбы?
температурада оорулганда.
Маска тагынбай жүрөт экенсиз.
А масканы 15 мүнөт сайын алмаштырыш керек турбайбы? 20 сомдон акча тутту, аны алмаштырабыз.
Сиз жанагы марлев маска алсаңыз, ал деген 4 сааттан кийин жууп бүтүктөп, кайра тагынсаңыз болот.
Оксалиндин эле сүйкөп коюп атабыз да. Грипп болгондон кийин уже маска тагынгандан эмне?
Жогоруда күбө болгонубуздай, көпчүлүк эл чочко тумоосунан анча кооптонбогондой. Өзгөчө эл көп чогулчуу базарлардын сатуучулары да бетқап тагынбай соода жүргүзүп жатышат. Элдин ден соолукка жасаган мындай мамилесине кейген саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов.
Температура болсо баары эле иштеп атпайбы? Нан керек да. Азыркы өткөн мезгилде баары эле жол базарда жүрөт. Ошон үчүн катталбайт. Эч кимге барбайт. Анан биз татаалына бош базарын кыдырып, температураны издеп тапканга кудуретибиз жетпейт.
Деди Марат Мамбетов. Ал эми эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин баш кадиси Динара Отурбаева.
Ар ким өзүн коргош керек. Биринчи очередь ал өзүн жылуу албайын деген кишилер да бет каптангандар. Болсо тегерегинде элеге ооруп аткан орун жылжыбайын дегенде.
Деди Динара Отурбаева. Бүгүнкү күнгө Кыргызстанда AH1N1 пандемиялык вирусун жугузгандардын саны 44 болду. Алардын 15'и 4 жаштан 15 жашка чейинки балдар. Жана чочко тумоосуна кабылгандардын 24'ү Кыргызстанга башка жактардан келгендер. Ал эми 20'сы жугузуп алган жергиликтүү тургундар. Чек ара бекеттеринен аэропорттордон өтүп жаткандардын денесинин температурасын көрсөтүүчү тепловизорлор Ош Бишкек аэропортторунда кыргыз казак чек ара бекетинде иштеп жатат. Бишкектеги республикалык инфекциялык оорукканада учурда чочко тумоосуна кабылган 7 адам дарыланып жатат. Алардын абалы тууралуу оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуев буларды айтты.
Патерженуудан 7 жатат. 4-өнүкү акыбалы нормальный. 3-өнүкү болсо тигиге бир аз температура бар. Орточо оордукта деп койсок болот, туура болот. Бир аз уулам белгилери бар, анан температура 38°C көтөрүлүп атат 3-өнүкү да. 4-өнүкүнүн акыбалы кадимкидей эле өзүнүн ордуна келип калды. Температура нормальный, уулам белгилери жок. Алар үчөө бүгүн чыгат, бирөө эртең күнү чыгат.
Башкы дарыгер Нарымбек Айткулоевдин айтымында кадимки мезгилдик респиратордук сасык тумоода учурда күчөп, көпчүлүк сасык тумоологондор эрежелерди бузуп, муну дарыгерлер басма сөз каражаттары аркылуу элге кайрылып эскертишкен эле. Чочулагандан улам далее инфекциялык ооруканага агылышууда.
Мындай күчтөрдү коюлуп атат, ушул горячий линия сутковой депчи. Ошол боюнча мисалы үйдөн жатып телефондон консультация алып, болбосо үйүн шартында чакырып көрүнүп, анан кийин ушул ооруканага жатышынын кажети барбы жокпу ушуну аныкташ керек. Себеби дегенде ошо мисалы адамдардын 50% жеңил формасында өтүшү мүмкүн, дагы бир 30% орточо оорукта өтүшү мүмкүн. Эгерде күчөп кеткен белгилер жок болсо, булардын баары эле үй шартында дарыланса болот. Анан бир 20% болобу, 15% болобу, буларда оор түрүндө кармаган болсо, эгерде көп көтөрүлгөн белгилери бар болсо, анда ошол үйлөрдү ар бир врачтары текшерип көрүптүн, анан кийин ошол ооруканага жиберсе абдан жакшы болор эле,
деди башкы дарыгер Нарымбек Айткулуев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Саат 8:15 калды. Кезек азаттыктын кабарларында. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 44'кө жетти. Салык кодексине өзгөртүүлөр тегерек үстөлдө талкууланат. Бишкекте эл аралык билим берүү жумалыгы ачылууда. Темир Бирназаровдун белгисиз маршрут тасмасы Таллин фестивалына катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Азык-түлүк саммити буунун сунушун четке какты. Ооганстандагы коопсуздукту НАТО оогандарга келерки жылы өткөрүп берүүгө ниеттүү. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам аткезчилеринен бошотулду. Муаммар Каддафи сулуу итальян аялдарга ислам боюнча лекция окуду. Кезек эми тилим дилимде, аны Шайлыбек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз тил мыйзамынын 20 жылдыгы президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда улуттук филармонияда белгиленгени менен Ысык Көл дубаны бул иш чараны өткөргөн жок. Эмне үчүн? Анда түрмөккө жардам берип аткан кесиптешим Ирита Нурманбет кызына сөз тискинин берейин. Ирита,
кыргыз тилинин 20 жылдыгы мамлекеттик тил катары Ысык Көлдө быйыл расмий белгиленген жок. 23 сентябрь район шаарларда гана эске алынбаса, область бийлиги Ысык Көлдүн 70 жылдыгын өткөрүү менен алек болду. Баарынан кызыгы, так ошол күнү мамлекеттик тилдин басмырланганынан 19 адамдын сот иши үзгүлтүккө учураган эле. Эми Балыкчы шаарындагы сот залындагы ошол окуяны угалы.
Мен бүт ханатайсыз угам дейт.
материалдар менен таанышуу дейт. Сот жүрүштө дейт, мен өз тилимде өткөзгөнгө макулмун дейт. Бобеков боюнча бул. Бардыгында деген ушундай орусча кетилген.
Саясий камактагы 19 адамдын жактоочусу Асантыр Молдогазыев соттук териштирүү залда отургандарга түшүнүктүү болуш үчүн котормочу сураганда:
"Мен переводчу катышты мындан жок. Мен перевод жарыялайын, перевод жарыялайын. Мен переводчу орусчасын таап кетип
турам." деп сот Болот Дүйшөнбиев котормочу табууга убакыт алган. Биз ал аралыкта Мирлан Бообековду сөзгө тарттык. Ал шайлоого тоскоол болду, бийликти басып алууга элди үгүттөгөн деген айып менен соттолуп атат. Социал демократтар партиясынын Балыкчы шаарындагы координатору:
"Түшүнүктүн баарын кыргызча жазып берген. Эсиминин следствиеси жана ушундай орусча жазылып калган.
Бирде убакыт өтүп атабы бүгүн?
Көчөнү биздики окулбай калды, Сопиев экөөбүздүкү. Биздик үчүн сот токтоп калды процесс. Бүгүн болсо эртеден баштап ушул котор алышпай дагы эле токтоп турат, дагы эле турабыз."
Соттолуп аткандардын баары айылдык кыргыз атуулар болгондуктан тергөөчүлөрдүн орусча жазган айыптарына айрымдары түшүнбөй кол койгон фактылар териштирилди. Кылмыш ишин аныктоодо бир гана сөздүн котормосу туура эмес болсо, ал өкүм учурунда чоң айырма жаратышы мүмкүн. Мисалы, соттолуучу Бообековдун мэриянын алдындагы кыймыл аракетин тергөөчүлөр:
"В ходе захвата здания мэри города Балыкчы активный участник оппозиционно настроенной группы во главе с Бообековым начали пытаться проникнуть в здание мэрии",
деп аныктаганын котормочу айым:
"Бообеков баштаган оппозициялык группалар ошол мэрияга кирүүдө",
деп мэрияга киргенге аракет кылган деген сөздү "кирди" деп которуп салды. Бул ошол боюнча протоколго түштү. Демек, сот өкүм чыгарууда ушул негизди пайдаланса, айыпталуучу котормочунун кесепетинен сөзсүз соттолуп кетиши толук мүмкүн. Сот залындагы дагы бир соттолуучу Гүлмира Жамгырчыева котормочуга нааразы экенин айтты.
"Эми котормочу жок деп мына көчө күнү баштадык эле деласын которуп бере албай. Бүгүн мына таап келген котормочусу бир деланы окуп туруп эле до конца анан экинчи кишинин котормосун кыргызча котормосун окуп койбодук. Жинди кишиге деле белгилүү болуп атпайбы мен?"
Бул эми бир гана мисал. Териштирсек, эл эчеринде сот имаратында адистик билими бар бир дагы котормочу жок экен. Эми мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын адис облустук мамлекеттик администрацияда отурган Гүлжан Жангазиеваны сөзгө тарталы.
Облус боюнча 21 киши. Документтерди дагы биз кыргызчага өттүк да. Бирок эми өкмөт тарабынан деле мындай телевизордон деле көрөтсаңыз да керек, биринчи орусча да башташат.
Мына силердин ишиңер башка экен да, жаштар боюнча иш жүргүзүп өткөсүңөр, билим берүү боюнча ушундай 20 жылдык болгон үчүн эле ушинтип иштеп атсаңар керек. Башка убакта унутулуп калбайбы?
Жок, башка убакта андай унутпайт. Акча бөлүнсө деле жакшы болмок, ушунчалык иштеп ушунчалык ушу.
Сокол областындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча башка адис Гүлжан Жангазиева сентябрь айында мамлекеттик тилдин 20 жылдыгынын жыйынтыгын областтын 70 жылдык тою 25 сентябрда өткөндөн кийин октябрда чыгарабыз деп убада берген эле. Бирок андан бери 1.5 айга чукулдады, ачык жооп бере албай келатат. Кадырман угармандар, Ысык Көлдөгү мамлекеттик тилдин абалы азырынча ушундай. Эми кезекти кайра Бишкек студиясына берели. Сөздү Тилим Дилим рубрикасынын автору, эл урматтаган акыныбыз Шайлообек мырза уласын.
Рахмат, Рита. Мен Ысык Көлдүк кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын даярдаган мына ушул макаласына түшүндүрмө бере кетүү үчүн юрист жана журналист Жыргалбек Турдугожоевду сөзгө тартканда, юридикалык терминдерди кыргызчалоо деген бузулбай жаткан дың бойдон калып жатканын, Кыргызстанда кабыл алынып келаткан мыйзамдардын баары сабатсыз жасыларын айтты.
Азыркы учурда укук терминдер деген бузул элек дың болуп атат да кыргызстан үчүн. Ошол себептен сот тармагында дагы, укук коргоо тармагында иштегендер дагы кыргызча сүйлөй албай, кыргызча жаза албай кыйналып келип атышат да. Себеп дегенде эме, баардыгы мыйзамдан башталат. Биздин азыр чыгып аткан мыйзамдарыбыздын баары тең келасабат. Же кыргызча эмес, же орусча эмес, же башка тилде эмес да.
Жыргалбек Турдугожоев сабатсыз жасалган мыйзамдардын өзү жалпы укуктук сабатсыздыкка алып келип аткандыгын, мындан улам соттук бурмалоолор да болуп келатканы жок эместигин белгилейт.
Аны пайдаланган сот кызматкерлери же болбосо укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша бурмалап дагы пайдаланышат, анан туура эмес да, көбүнчө туура эмес пайдаланышат. Анан албетте соттук иштерди караганда дагы, же болбосо тергөө иштерин жүргүзгөндө дагы оңой болсун үчүн орус тилине катышат дагы.
Ал соттук иштердин бир гана орус тилинде жүргүзүлүп жаткандыгы орус тилин билбеген жарандардын укугун бузуу болуп саналарында сөз кылды. Түрмөгүлүштүн бүгүнкү чыгарылышына чекит коюп баратып, мага бул жолу азаттыктын ысык көл дубаны боюнча өз кабарчысы Ирита Нурманбет кызы жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин.
Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлебек Дүйшеев алып бардым.
Микрофондо Жаңыл Жусупжанов. Бүгүн 17-ноябрь эми ушул күнү тарыхта орун алган айрым окуяларды эскерсек. 1511 жыл Англия менен Испания Францияга каршы коргонуу союзун түзүшкөн. 1737 жыл Нью-Йорк Уикли журналынын басуучусу Джон Петер Зенгер жалаа жапкан деген кине менен камакка алынган, анын кийин бошотулушу сөз эркиндиги бурулуш окуя болуп калган. 1869 жыл жер ортолук жана Кызыл деңизин бириктирген Египеттеги Суэц каналы ачылып, батыш Европадан Индияга деңиз жолу миңдеген чакырымга кыскарган. 1943 жылы Кызыл армия Киевте жайкы чабуул операциясын токтотуп, нацисттердин кысымы астында шаардын бир нече бөлүгүн таштап кеткен. 1989 жылы Чехословакияда кансыз антикоммунисттик төңкөрүш болгон. Болгарияда Тодор Живков мамлекет башчылыгынан бошотулган. 1993 жыл Түштүк Африканын жетекчилери апартеидти же кара түстүүлөргө карата кара түстүүлөрдү катарга кошпоо саясатын четке каккан жаңы конституцияга колдоо билдирген. 2007 жылы Конгодо жардам топтору өлкөнүн түштүгүндө куралчандар күч менен аскерге алган 200 ашык баланы бошотушкан.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков
өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спирттен да өйдө кылып жиберет да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бурчулоздон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18-ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан уктуруубузду маданий темалар менен аяктамакчыбыз. 24-ноябрда Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде казакстандык жаш сүрөтчү Бакыт Басишевтин ысык көл тууралуу жеке көргөзмөсү ачылмакчы. Автор өз эмгектеринде тегерек чети тарып бараткан ысык көлдүн келечегине толгонот. Буга улай кыргыз сүрөтчүлөрүнүн кыргыз табиятын көркөм боекко алган эмгектеринен турган акварелге кайрылуу аттуу көргөзмөсү ачылмакчы. Бул темаларга кабарчыбыз Фатима Абдалова кайрылат.
Казак сүрөтчүсү Бакыт Басишев 2 жылдан бери Ысык Көл аймагында болуп, Ысык Көл тууралуу сүрөт эмгектеринин топтомдорун жаратты. Негизи жаш сүрөткер сүрөт өнөрүнүн жаңы багыттагы авангарддык же болбосо философиялык жанрында иштеп келатат. Бирок анын Ысык Көлдү көркөм боекко алган реалисттик эмгектеринде да терең философия жатат деген пикирин билдирди Азаттыкка кыргыз эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин директору Юрустанбек Шыгаев.
Көлдүн баягы сулуулугун, боздугун ошол менен бирге эле көлдүн азыркы убактагы проблемасын коңгуроо уруп дегендей ошо боюнча баягы өзү дагы толкунданып, ушул көл бара бара ошол көп пансионаттар салынып экологиялык жактан бузулуп атканын аябай кейип көлдү кыдырып бир топ эмгектерди жазды да. Мен ойлойм ошо чыгармалары азыр биздин көрүүчүлөрдү аябай мындай өзүнчө бир ойго, бир эмеге алып келет болуш керек. Себеби ал ошо чыгармаларында да ошо боекторунда бир кандайдыр бир трагедия бар да, көлгө карата жасаган эмгектеринде бир өзүнчө бир кайгы бар, кандайдыр бир коркунуч бар дегендей бар да, бир аябай. Ошол менен бирге эле жакшынакай баягы көлдүн эртең мененки таңы, кечки маалы ошолорду көрсөткөн. Андан тышкары ошо көлдүн тиги жээгиндеги тоолор, адамдар, ошо көлгө болгон мамилелери, мен ойлойм бул өзүнчө терең бир философиялык белгидеги иштер десек жаңылбайбыз да.
Казак сүрөтчүсү Бакыт Басишевтин көргөзмөсүн улай мамлекеттик музейде кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев баш болгон 6 сүрөтчүнүн Кыргызстандын бардык аймактарын сүрөткө алган акварель менен иштелген эмгектеринин акварелге кайтуу аттуу көргөзмөсү ачылат. Кыргыз сүрөтчүлөрү Бухарметов, Куринский, Бимурзаев, Усубалиев, Жангарачева, Шыгаевтер болушуп, швейцариялык кызматташтык борборунун грантын утуп алышкан. Аталган гранттын көмөгү менен быйыл жайлата Кыргызстандын аймактарын кыдырышып, ар аймактагы кыргыз табиятын, андагы элдин күнүмдүк тирилигин сүрөткө алышты. Юристанбек Шыгаев өзүнүн туулуп өскөн жери Ысык көлдө болду.
Көл мен үчүн абдан ыйык, мен ушу дайыма ушу жайында көлгө барып өзүмдүн ушул кичинекей бир өнөркунам бар, ушул жака барып алып бир топ эмгектер жаратам да, эң жакшы эмгектердин баарын ушу көлдүн жээгинде жараттым. Себеби көлдүн ушу өзүнүн аурасы, көлдүн өзүнүн бир күчү бар десем жаңылбайм да.
Сүрөткерлердин айтымында кийинки учурда сүрөтчүлөр акварель боектору менен көп иштебей калышты. Негизинен май боекторду колдонушууда. Юристанбек мырзанын пикиринде май боек менен иштегенге караганда акварель боектору менен иштөө кыйла жоопкерчиликти талап кылат.
Акварельдин бир жакшынакай сапаты бул жерде белила деген колдонбойт да. Мисалы май боекто если бузуп алсаңыз кайра үстү үстүнө жазып оңдосоңуз болот, а бул жерден бир бузсаңыз кайра башка кагазды алып актай кагазга башташ керек да. Ошондуктан бул жерде бир эле жазып кетиш керек да. Мен ойлойм ошо бир жазып кеткен эме менин оюмча ушу жакшы болду го депчи. Эми аны көрүүчүлөр сынасын, мен баягы сүрөтчү катары өзүмдүн ишимди мактабайын,
деди Юристанбек Шыгаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, азаттыктан бир сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Биздин толкундан кетпей туруңуздар, азыр бир аздан кийин биздин жаңы программабыз ободо болот.